Ahoj, vítejte u podcastu, který právě posloucháte. Je to podcast Eskapády, druhý český eurovizní podcast.
V dnešním díle si tak nějak projdeme do hloubky songy, které nám osobně přišly jako z nějakého důvodu zajímavý.
Jsou to songy, které podle mě spousta lidí na první poslech nebo první pohled odsoudila, ale je v nich schováno ve všech, nebo skoro ve všech, mnohem víc, než se zdá na první pohled.
Plno lidí je může vnímat jako jakoby neseriózní, často tak i vznikají, ale vlastně ten výsledek jako takovej potom jako má docela jako sílu za mě.
Je to rozdílný song od songu, některý podle mě jsou záměrně neseriózní a rovnou asi prozradíme, že budeme probírat songy z Finska, z Chorvatska a z Rakouska.
Tak já jsem Ondra.
Já jsem Lucy a můžem na to. Začneme Finskem, protože tam jsme se shodli, že toho máme nejmíň. Tak, abychom si to nejzajímavější nechali ve skutečnosti nakonec. Ve Finsku soutěží zpěvák, nebo respektive jeho charakter, který se pravděpodobně teda čte Kärja. Já jsem se to snažila vyposlouchat z toho, jak to říká on sám. Každopádně teda je to písnička Ča-ča-ča, kterou pokud sledujete Eurovize, možná pokud ji vůbec nesledujete, tak se k vám možná dostala. Týpek ve srandovním outfitu se zelenýma rádoby svalama z nějakého, tyjo, jak bys to popsal, z lepenky. Z latexu. Tak no. Je v boxovém ringu, něco tam nejdřív hlaholí finsky a pak najednou je z toho šílený disco song. A ta písnička je ve skutečnosti vlastně hrozně smutná. Protože když ji rozeberu po kouskách, tak ona má, já už jsem o tom mluvila i tak na ten můj první poslech, když jsme řešili jednotlivý písničky v předchozích dílech, tak já jsem říkala, že mě přijde, že má takový tři části. A ve skutečnosti to tak vnímám pořád. Ten začátek je o tom, že Kärja je unavený a vyšťavený po pracovním týdnu. Tam mně přijde super, že tam skvěle sedí ta finština k tomu nadávání na to, jak je to všechno náročný a naprd a tak. Že to je fakt jako tvrdý monotónní jazyk, který se k tomu bezvadně hodí. Pak v prostřední části písničky, už po tom náročném týdnu teda je konečně v baru, drží se skleničky, ale furt to na něj nějak jako nezabírá. No a pak to přijde a začne tancovat, přichází třetí část písničky, všechno je v pohodě, svět ho neděsí a pak se pravděpodobně opakuje znova ten samý pracovní týden.
Mm-hmm.
Takže jak ty si říkal v té epizodě, kde jsme to rozebírali, jo, je to o chlastání po pracovním týdnu, ale je to takový smutný, protože tam jde o to, že takhle prostě žije dlouho a že nemá z toho úniku a že ve skutečnosti teda pravděpodobně chce být party boy, ale nejde mu to a nejde mu se odvázat bez alkoholu. Protože já jsem k tomu našla finský komentáře, nebo jako anglický komentáře, ale od Finů, který tam psali, že s tím strašně rezonujou, že je to takový jako hodně běžný ve Finsku a že je i nějaká národní povaha v tom, že jsou Finové běžně vážný a chladný a takový rezervovaný a dokážou se odvázat jenom o víkendu. S tím, že ten alkohol tam může a nemusí hrát roli, že to není jenom o tom chlastání, ale že je to o tom, že fakt se člověk konečně uvolní až o víkendu.
Mm-hmm.
A ještě podle těch Finů je to teda v podstatě v té finštině bez nějakých jinotajů, že je to prostě o člověku, který se bez alkoholu nedokáže uvolnit a otevřít lidem, i když by chtěl.
Jo, on tam přímo i zpívá o tom, jako, jak má na sobě tu ledovou krustu a jak prostě se už snaží rozbít, že jo. To, což perfektně sedí s tím, jako, jak to říct, studeným, tvrdým povrchem, který ty lidi jako mají jako masku na sobě předtím, než se snaží uvolnit.
No a ještě to tak nějak sedí prostě k tomu studenému Finsku?
Jo, samozřejmě.
Přišlo mi docela vtipný, že je to další introvertní party boy. Že to už je strašný téma týhle Eurovize, to už je nejmín třetí.
To je pravda, no.
Našel jsi k tomu ty něco dalšího zajímavého?
Hele, úplně jako do hloubky ne, v podstatě to samý jako ty, jenom s tím, že ten song si myslím, že má ve skutečnosti jako dvě tváře, jo. Protože ten Kärja, on jako hodně často skloňuje i to, že chce, aby ten song byl jako, už je z toho jako memečko, že říká jako party, že to je prostě party song, jo. Když on na jednu stranu chce, aby se u toho lidi bavili, a na druhou stranu je tam tady tato taková jako temná, ten temný podtext toho, že jako to není úplně asi jako zdravý lifestyle, že jo, jo. Ale jinak on jako hodně skloňuje to, že jako chce, aby se u toho songu lidi bavili a že je to prostě party song.
Já jsem k tomu našla, že opravdu ve Finsku, když to teďka hraje v nějakých klubech, tak všichni na to paří úplně neskutečně.
Já si to umím naprosto představit, udělal bych to úplně stejně.
No, ale je vtipný, že je tam k tomu vlastně tenhle podtext, že to není vlastně úplně v pohodě. Bože, to není něco, co
já
by člověk měl chtít.
Já si myslím, že jako uvědomit si problém je prostě ten krok jedna, i když, a jakože, protože mě, se mnou to rezonuje, přestože vím, že to není úplně jako správný, jako, jak to říct, postoj, ale jako nemůžu si pomoct. Je to prostě něco, jako, co je relatable pro mě osobně, protože třeba poslední půl rok, přesně tohle jako se mi děje. Jo. Ne, že by se to dělalo jako každý víkend, že bych se šel jako někam ožrat, ale mám to teď jako drsnější v práci a když se najde nějaká příležitost o víkendu prostě s někým jako zachlastat a ne nutně třeba jenom zachlastat, ale i se pobavit, tak jako to je ten moment, kdy se jako fakt jako reálně uvolním. A je to potřeba, abych byl schopnej ale přežít ten další týden, že jo?
No, ona je tam ještě jedna možnost výkladu a to je ne, že je to jako jeho vlastnost, ale že je to i stavem světa. Že prostě to, v jakých... tenhle díl rovnou můžu říct, že bude explicitní, protože budeme probírat let 3, takže to, v jakých sračkách se ten svět teďka nachází... Někteří dokážou řešit nebo zapomenout na to právě jenom s alkoholem, nebo to si myslím, že je jedna z těch messagí tady té písničky.
Jo, jo.
Je to trochu stretch, ale je to tam pravděpodobně taky, no. Že to nemusí být jenom náročná práce, ale obecný stav věcí.
Jo, já nikomu jako nebudu vyčítat chlastání po práci. Jak nevím, jak to jako... Že přesto, že to samozřejmě objektivně shledáváme jako problematický, tak je to bohužel v tomhletom stavu jeden z mála jako kroků, jak se nějak jako uvolnit.
Jo, já jsem rozhodně nechtěla být v tomhle moralizující, spíš jsem chtěla předat takový, že mi to vlastně přijde hrozně smutný, že to tak je.
Jo, jo, jo.
Prostě je to fakt a je to smutný. Tak, ale mám tu ještě jednu veselější věc, aspoň k tomu. Že Kéria, on totiž to říká jako takový divný A, že to fakt není E, říká Kéria.
Jo, musí to mít ten člověk asi jako v hubě.
No, takže prostě Kéria je alter ego toho zpěváka, je to prostě nějaký charakter, ano, který si vymyslel a mluví strašně špatnou angličtinou. Předpokládám, že jenom to alter ego, že ten zpěvák možná normálně anglicky umí. No a zjistila jsem, že ve Finsku existuje fenomén, který se jmenuje rallyenglanti, anglicky rally English. A vzniklo to z toho, že automobiloví závodníci finský většinou mluví hodně špatně anglicky. A všichni Finové si z toho dělají srandu, jo? Teď mě napadlo, že je to vlastně ekvivalent českýho zkusit šušen. Čeští sportovci na tom taky nejsou úplně briskně, ale jako my, když někdo používá angličtinu a čte ji s českým přízvukem, tak tomu říkáme Čenglish, tak oni, když angličtinu někdo čte tak, jak by ji přečet, kdyby byla napsaná finsky, tak tomu právě říkají jako Rally Englanty. A je to občas právě napsaný u nějakých těch, já jsem koukala na TikToky od toho Kerry, tak on tam záměrně mluví úplně špatnou angličtinou a někdo se tam z toho právě dělá srandu, že je to tohleto, no a myslím si, že je to naprostý záměr a je to super.
Hele, já si o tom naprostým záměru nejsem úplně jistý, protože v jednom rozhovoru, který jsem viděl, on právě mluví o těchhle těch dvou, jako o té jeho jako reální jako no, osobnosti a o tom Káriovi a vlastně jako explicitně tam jako říká, že jako odosobní se od toho Kári a explicitně tam jako říká, že ho Eurovize nutila jako mluvit líp, že mluvil ještě hůř. A mně to tam tím pádem přišlo, že jako on jako reálně jako tím říká, že ta jeho normální osobnost, že jako mluví blbě a že se ale za poslední dva týdny hrozně dobře jako rozmluvil, protože byl donucený tou Eurovizí a těma prostě rozhovorama.
OK, tak já jsem fakt myslela, že je to součást toho humoru, protože viděla jsem nějaký ten TikTok, kde stojí v posilovně a jenom hodně špatnou angličtinou říká, jak posilovat a že máš zvedat činku a pak budeš mít pořádný bicep, nebo tady, hodně velký. Myslela jsem, Tak možná teda jako využívá ty svý špatný angličtiny, aby to obrátil v to, že je to komedie. Tak to ještě jako je další level brilantnosti.
Jestli je to akt, což já jako klidně můžu věřit, jo. Jakože mě to nepřišlo, ale bylo by to jako super. Jestli je to akt, tak je jako brutálně dobrý v tom. A není to jako vůbec poznat, jako.
Jestli, když mluvil za sebe, tak mluvil stejně špatnou angličtinou, tak v tom případě to asi není akt, ale umí to teda skvěle...
prodat.
No, nebo využít. Monetizovat, ale to taky není to
tak, správně. Tak, jo. A ono je to jako hrozně cute, já si myslím, že u jiných lidí by to asi tak moc neprošlo, jenže tady je právě jako to, o čem jsem chtěl mluvit já, ta jako ten rozdíl mezi tím charakterem toho Kari a jeho jako civilní jako osobností, je, že on je jako hrozný sluníčko. On je v každém tom rozhovoru úplně rozesmátý děcko, rozdává tu energii a je prostě úplně jako k zulíbání, jo. Takže to mě přišlo na tom ještě jako taky o to víc jako zajímavější, že on je takové jako, no jak to říct, no jako dítě, jo, i tou mluvou, i tím chováním, že takový jako...
Bezelstný?
Bezelstný, no.
No a pak přijde a začne raka bio, koko mio, toto píra,
toto. Jo, přesně. Přesně, no.
Jo, jako má to rozhodně svý kouzlo, tato písnička. A myslím, že můžeme popojet na další. A jako další tu máme Mama Šč, od kapely, teda můžeme říkat Let 3, ale víme, že jsou to Let 3, že jo?
Pro nás to budou ne, už
asi
Let 3.
Let 3 bych asi nechala.
Ano, ano.
A je to Let 3. Co teda je zajímavý, je, že ta kapela už dělá hudbu 36 let.
Yeah.
Tím pádem můžeme na sebe prásknout, že jsou plus minus ne starý jako my, ale že dělají hudbu jako my jsme starý.
Tak.
No a za celou tu dobu udělali spoustu fakt divných věcí a fakt provokativních věcí a jsou údajně známí na celém Balkáně tím, že dělají fakt věci hodně na hraně, případně za hranou. Oni sami říkají, že umění existuje proto, aby ty hranice posouvalo, jinak je úplně zbytečný, aby existovalo. A dělali takové věci, jako že třeba vydali úplně prázdný CDčko a prodali ho několik set kopií, vydali CDčko, který bylo jenom jedno a nechtěli ho prodat nikomu.
Tam je zajímavost, že nějaká nahrávací společnost to pak vydala pozměněný jako bez jejich souhlasu, takže oni potom nějak jako bojkotovali. Že vyloženě bojkotovali svou vlastní desku, protože to studio ji vydalo prostě bez jejich souhlasu.
No, prostě dělají hodně takovýhle všemožný happeningy a instalace i nějaký vizuální věci. Mm-hmm. Udělali sochu Angela Merkel Sere, což byla socha jako promok jejich desce, která se taky jmenuje Angela Merkel Sere a je to pravděpodobně to, co to znamená i v češtině.
Ano, ano.
Proto jsem říkala, že rozhodně tenhle ten díl budeme flagovat jako explicitní, takže si můžeme dovolit cokoliv.
Tohle už jako, že jo, naznačuje, že oni jsou jako by i involved docela jako v politice nebo jako v komentování politické situace v Evropě jako celkově.
Rozhodně nepostřehla jsem, jaký jsou jejich politický názory ve skutečnosti, ale pro...
Oni jsou otevřeně levičáci.
Jo, chtěla jsem říct, že pro tuhle písničku je důležitý, že je proti válce, což jako je asi nerozporovatelný názor v tuhle chvíli.
Mm-hmm.
Že to není o tom, kdo je kde politicky, ale názor, se kterým předpokládám, souzní většina Evropy, takže tam
jo.
Nevidím žádný větší problém. Co jsem zjistila, tak ta písnička ve skutečnosti měla být a možná asi bude součástí nějakého většího celku. Tam to bylo nějaký mega zamotaný, protože to měl být nějaký, jestli jsem dobře pochopila, tak to měl být nějaký protiválečný divadelní operomuzikál, který má vycházet z několika divadelních her. A v jedný z těch her, kterýma se to inspiruje, byla písnička Mami, kup mi jednu malou válku.
Mm-hmm.
Z toho postupně vzniklo právě to, jako mama koupila traktora a tak. A přišlo mi z tohodle, že celkově teda v tom songu je mnohem víc referencí, než má kdokoliv možnost pochytat. Dočetla jsem se, že sami Chorvati to na poprvý nepochopili a že tam budou takový skrytý věci, které ani nikdo nerozkryje.
Jo, a to je úplně mega fascinující, protože když si člověk vezme celý ten text a vymaže prostě duplikátní slova, tak se to celý skládá snad jako, já nevím, z 10 slov, jo, nebo asi přeháním, ale jako komplet toho songu je jako sestavený z hrozně málo slov, protože se jako tam často jako opakujou ty věci. Mm-hmm. A jsou teda tím pádem ty slova tak naplněný významem, až jako si myslím, že tam hodně lidí si jako zbytečně domýšlí jako víc věcí, jo. Ale i tak se jim jako podařilo hrozně to významem jako narvat.
Já jsem k těm významům našla několik různých rozborů Občas každý tvrdil něco úplně jiného.
Mm-hmm.
A můžeme se to tady rozebrat, protože právě mám taky vypsaných asi 7 slov, který mají nějaký ty možný významy. A to je víceméně celý text, že jo?
Jo.
Když začneme tím názvem Mama až Č, tak tam nejčastější shoda panuje, že jde o matičku Rus, že je to prostě narážka na Rusko. Mama až Č, s tím, že Č je písmeno, který údajně je jenom v ruský abecedě, tím si nejsem úplně jistá. Ale já jsem pak našla, že Č je taky nějaký jejich running gag, původem z jejich TikToku, kde jeden ze členů Letry balancuje na hlavě tenisku a říká u toho Č. A bylo to virální prostě. A pak s tím Č dělali nějaký různý merče a všechno možný. A teď to využili i tady v tom songu, takže to je něco, co se s nima táhne už delší dobu. Takže jako je tam zase možná několik významů naraz.
Jo, tam u toho Č mně to přijde, že je to takové jako, že to začalo jako nic, jako bezvýznamnej nějakej, jenom jako věc, co se stala, který se jako oni chytli, protože to zaujalo lidi a postupně se na to nabaluje nějaký jako význam, což je za mě naprosto jako legitimní, regulární jako způsob, jak jako nabít do něčeho jako nějaký ten význam, a jsem hrozně zvědavý, jestli jako po tomhle se to bude jako vyvíjet dál.
No, já jsem zvědavá, jestli dokončej tu celou divadelní muzikálověc, který to mělo být součástí. Protože to má být celý jako taky antiválečný a mělo to být venku ještě letos, takže to jsem zvědavá, jestli se o tom pak dozvíme a jestli to někde bude ke shlídnutí a jestli máme šanci to pochopit.
Mm-hmm. Jinak teda jako co víme, že explicitně řekli sami autoři té písně, tak víme, že jako oni otevřeně mluví o tom, že je to teda jako protiválečný, že je to jako proti nějakým jako veškerým diktátorům a jako opresivním lidem s mocí. O tom jsme vlastně mluvili v tom díle, kde jsme jako řešili ten song poprvý. Takže to máme přímo jako, tam se nemusíme ani dopátrávat nějakýho jako jinota i významu, to přímo oni jako potvrdili. A pak vím, že jako v rozhovoru taky řekli, že ten traktor, na který odkazujou, že je opravdu jako narážkou na Lukašenka, který dával tehda Putinovi k 70. narozeninám ten traktor jako dárek.
No, zároveň je nějaká značka traktorů Belarus, která je strašně rozšířená všude na východě, takže ten traktor zase má tam schovaný oba ty významy.
Mhm.
A mám pocit, že jsem taky viděla kus tady toho rozhovoru, kde říkali jako, no ten traktor je opravdu Bělorusko, to už jako snad muselo dojít každému. A pak tam jsou nějaký další hodně slovní hříčky, že třeba jak je tam to Trajna Nina Armagedonona, tak původně je to nějaká ukolébavka chorvatská, Trajna Nina Nena, s tím, že pak Nona je babička.
Mm-hmm.
Zase to už je podle mě trošku spekulace, že když jako mama je Rusko, takže babička je Sovětský svaz, jo, to mě třeba přišlo už jako trochu moc domýšlený, ale jako může to tam být, ale tady ta slovní hříčka s tím Nena Nona, Armagedonona, jo, tak to je prostě legit všechno.
Jo, jo, jakože tam, kde se vždycky autoři jakýhokoliv songu vyjádří explicitně o tom, co to znamená, tak tam jako není důvod jako jinak spekulovat, ale jinak mě jako baví téměř jako veškerý jako možný výklady různých lidí, tak jak to chápou, jo. Protože to mi přijde, že je jako téměř stejně legitimní jako nějaký jako oficiální výklad, jo. Tak jak to chápe prostě velký množství lidí v Evropě, je jako důležitý taky, že jo.
Jo, to jo. Pokud je to něco, kde se nabízí nějaký význam, který napadne hodně lidí, tak je to určitě validní význam, ale když je to něco, co někdo spekuluje a věří mu 3 lidi, tak to je pro mě jako k zahození myšlenka plus minus.
Jo, určitě, určitě. Jakože baví mě si toho člověka jako poslechnout, ale to už je jako zase na každém člověku, jestli si to vezme k srdci nebo ne.
No, nejvíc rozporuplných variant jsem viděla ohledně toho krokodýla, že je krokodýlský psychopat, tak tam je takových možností, že třeba já nevím, ke který se přiklonit.
Máš nějakou oblíbenou?
No, mě překvapilo, že krokodýlí slzy jsou myšlený jako falešný. Já jsem prostě krokodýlí slzy, aspoň v našem kontextu, já jsem to znala vždycky jenom jako velký slzy. Ale
jo, ano.
Tady
jo,
hodně jo, lidí říkalo, krokodýlí slzy jsou prostě falešný slzy a odkazuje to na to, že ruská vláda prostě dělá jaký hrozně líto jejich vlastních vojáků, ale není.
Mhm.
Takže pokud to má tenhle ten význam, a možná i v Česku to má tenhle význam, jenom já jsem to tak nikdy neslyšela použít, tak to mi přijde asi jako nejférovější, nebo jako nejpravděpodobnější, nebo to, co by mi tam nejvíc sedělo.
Jinak, co se jakoby stagingu týče, tak jeden z těch vlastně členů té kapely, co tam jsou, který je, myslím, jenom vypůjčený na dobu trvání té Eurovize, tak má na čele napsaný, že jo, to slovo, to Ninle, což je jako přesmyčka slova Lenin, že jo. Takže další přímej odkaz jako na Rusko, no.
Ono ještě na těch raketách je takhle taky nějaká přesmyčka, ale to už si nepamatuju, to nemám napsanou, ale mám tady poznámku, ten Lenin k ním normálně nepatří.
Ano.
No, já jsem jenom chtěla říct ještě k tomu stagingu, že ten crossdressing může být i jenom z toho, že je to u nich docela běžný, že se různě převlíkají za všemožný charaktery a političky a já nevím co, takže je to... Není to u nich nic překvapivého, co by překvapilo jejich fanoušky nebo kohokoliv na Balkáně. A ještě tu mám jednu takovou srandovní historku s nima, že jednou po nějakém vystoupení byli odsouzený k pokutě za nahotu.
Jo.
To se asi slyšel taky, že jo? To předpokládám, bylo v tom samém videu, no. A že teda se u soudu bránili tím, že měli v zadku korkový špunty, takže nebyli úplně nahý.
A potom jsem ještě možná na tom samém místě, v tom samém článku jsem se dočetl, že pak museli přerušit nějaký vysílání televize, kde byli jako hosti, protože tam jako naznačovali, že si ty korky vytahují ze zadku. A kvůli tomuhle museli jako...
už jsem nečetla.
Kvůli tomuhle museli jako přerušit vysílání televize.
Já jsem viděla na nějaký státní televizi, že prostě říkali nevhodný slovo pro penis. Ale je s nima evidentně docela legrace. Ty máš ještě něco tedy k tomu, jak probíhal výběr?
Jo, mně přišlo jenom zajímavé, co říkají jako současnosti v rozhovorech s prostě fanouškama Eurovize a tak, v takových těch jako fanouškovských YouTube kanálech.
To jsem asi neviděla,
že,
tak povídej.
No, že oni jakoby tam vyloženě říkají, že jako šli do Dory, což je ta vlastně jakoby...
Národní kolo.
To národní kolo chorvatský, že šli do toho že jako s úmyslem, že jako nechcou vyhrát. Jo, to bylo jako přímo jako jejich záměr, že jako nechcou vyhrát. Ale že to teda nějak jako nevyšlo a že to bylo jako částečně na popud toho, že jako lidi jako dlouhodobě požadovali jejich účast v Doře. Jo, že jako by to bylo jako nějaký refresh těch jako účastníků, no. Tak
jo,
to se úplně nepovedlo.
Jo, to jsem někde viděla, že to byl nějakou dobu jako mem, že ha, tak tam pošleme letry konečně.
Jo, tak to bylo jako v podstatě na popud tohodle. A teď, když už to teda jako to národní kolo vyhráli, tak to zase říkají prostě o semifinále, že tam jdou, aby to jako nevyhráli. A co mě přišlo zajímavé, že jako, že se nesnaží vyhrát, ale že chtějí jenom rozšířit to sdělení a jako Eurovizi považují za skvělou platformu, což mi přijde jako super. No, přesně. Ale co mě přišlo malilinko kontroverzní, tak v tom samém rozhovoru řekli, že na otázku, jestli jako cítí tlak od jako Chorvatů, že jako zastupují, tak oni jako vyloženě řekli, že nepřišli reprezentovat Chorvatsko, že vůbec nepřišli reprezentovat zemi, ale že přišli reprezentovat sebe a svoje jako myšlenky. Což mě přišlo jako hustý a až jako progresivní skoro na to, o čem jako ta Eurovize jako je, že jo.
Jo, je to trošičku proti myšlence té Eurovize. Ale zase oni jsou takový svojský, svý prostě, že to, že jako je to jejich názor, no, záleží, jak to vezmou Chorvati, jestli z toho nebudou smutný nebo uražený.
To bylo jako, že jako ta otázka v podstatě zněla něco jako, máte plno fanoušků, ale máte taky plno lidí, kteří si myslí, že jste jako, že jste tam vůbec neměli být a že jste jako prostě jako až moc extrémně jako bizár, tak jestli jako necítíte jako tlak a oni řekli, že žádný tlak necítijou, že zemi prostě nezastupujou a že zastupujou prostě hlavně svoje myšlenky, což mi přišlo jako zajímavý minimálně. Neříkám, jestli je to blbý nebo dobrý, ale bylo to jako od nich docela jako odvážný tohle jako na plnou hubu říct. A asi jako kudos za to, že jsou fakt jako upřímní.
Hele, tak si představ, že ti táhne na 60, máš za sebou 35 let svlíkání se na různých místech a jako úplných šíleností, že opravdu asi v takovýhle chvíli necítíš žádný tlak nebo už je ti prostě všechno šumá.
Jo, jako jo, no. A jenom když se vrátím ještě k tomu Káriovi, tak i oni měli jako podobný level angličtiny. Takže jako něco kloudného z těch rozhovorů jako z nich vytáhnout jako bylo docela jako challenge, no.
Možná je to důvod, proč jsou populární na Balkánu, ale nikam jinam to s tou popularitou nedotáhli, i když jsou hodně zajímaví.
Mhm.
tak se asi přesuneme do Rakouska.
Jdem na Rakousko, no. Což má podle mě jako nejzajímavější message i jako pozadí vzniku toho songu. Jenom rovnou řeknu, když jsme se teda bavili o té angličtině, jak krásný přechod to byl prostě od Kary přes Let 3 do Rakouska, kde Thea a Selena, který jsou jako zástupkyně Rakouska, umí perfektně anglicky, takže to bylo úplně jako pohlazení po uchu.
Tak se do toho vrni.
Za mě je krom jako samotného významu toho songu, což si probereme, že jo, postupně, tak mně přišlo perfektně jako to pozadí toho vzniku, což jsem já vůbec netušil, že ten song byl napsaný na našem českým songwriting campu.
Jenda Vávra vyhrává moji soukromou Eurovizi za tohle.
Jo, jako totální masakr. Myslím si, že i kvůli tomu je jako jeden z autorů podepsaný jako Ronald Janeček.
Já jsem si právě říkala, že jsem tam viděla to český jméno a že se mi to nezdálo. Když jsem zjistila, že to bylo na tom českým songwriting campu, tak říkám, ha, to až řeknu Sikimu, tak ten prostě z toho vyskočí z bot. A pak mi došlo, že ty to asi taky zjistíš při tom researchi.
Hele, zjistil jsem to a z těch bot jsem jako vyskočil, takže jako všechno se stalo tak, jak mělo. To mě přišlo jako perfektní. Přijde mi i skvělý, že oni to jako propagujou, ten songwriting camp, jo. Že fakt jako se nestydijou prostě jako tohle z toho dát jako znát.
No jim se tam evidentně i hodně líbilo.
Ano. Tam jako jedna z nich, jako to bylo jako, že jo, ten camp byl jako na celý víkend a jedna z nich měla nějak jako ten poslední den odcházet, ale byla přemluvená, aby zůstala a právě ten den vznikl ten song, jo, že kdyby ona musela odjet, tak se to jako nestane.
Tak to je super informace, nebo jako moc zajímavá věc.
A jinak údajně, podle jako slov těch autorek samotných, ten song začal spíš jako vtip, aby pobavili další účastníky toho kempu. Postupně se to jako vyvinulo tady v ten full-fledged prostě banger, který teď jako posloucháme. A mám pocit, že teprve jejich manažer jim řekl, ať ten song potom zkusí poslat do ORF. ORF je vlastně jako rakouská obdoba našeho ČTčka, aby to poslali právě jako do výběru do Eurovize, no.
Jo, já myslím, že někde v nějakém rozhovoru právě říkali, že napsali jeden song, a nebo dokonce dva songy předtím, a že jeden z nich se jim psal hodně lehce, a pak o tom, jak lehce se jim psal ten song, napsali tenhle ten.
Jo. A jinak z těch zaslaných songů vlastně mezinárodní porota vybírala jako 15, u kterých pak měli ti interpreti dodat, jak to zpívají živě, nebo možná byl nějaký soukromý živý koncert, to už nevím, to už nespecifikovali. A teď plot twist, jo. Top 3 songy letošní jako rakouský byly všechny od Tej a Seleny. Protože oni obě posílali ještě song každá za sebe. Jako soulovej.
Wow. Tak jsou to prostě nejlepší současné zpěvačky Rakouska.
Já jako doufám, že jako je to teď ta Eurovize vystřelí a že budou teď prostě minimálně v Evropě jako za hvězdy. Moc budu sledovat jako jejich kariéry.
Super.
Tak to mně přišlo jenom jako velmi super jako pozadí vzniku toho songu, že je navázaný na Českou republiku a že je to ještě takhle jako zajímavý.
No a nebejt českých songwriting campů, tak nevznikne spousta eurovizních songů. A nebejt songwriting campů obecně v posledních letech, to třeba až budeme mít někdy tu epizodu, kde budeme probírat Subwoofer, tak ty to taky napsali na songwriting campu. Takže kdo chce do Eurovize, tak má teďka úplně takovou jako jednoduchou cestu, dostat se na nějaký songwriting camp a napsat dobrý song samozřejmě.
Jo. Teď mě jako hrozně zajímá jako zbytek těch songů, víš? Že bych si je najednou chtěl jako poslechnout. Oni možná jako už vyšli, jenom nevíme, že byli napsaný jako na těch kempech a hrozně bych chtěl, aby někdo udělal jako databázi songů se songwriting kempu našeho.
Je z toho našeho, nebo ze všech možných?
No, jako určitě našeho a pak by mě určitě zajímaly i ty ostatní.
Jo, mě překvapilo, že teď nevím, jestli obě, nebo jedna z nich, Tatea nebo Selena, že pak ještě jeli třeba na další dva songwriting campy, po tom, co byli na tom českým.
To je zajímavý, že se teda odehrávají tak často.
No jako v různých jiných zemích.
Jo, takhle. Mm-hmm.
Ne na český, ale že jako byli na českém, tam to bylo dobrý, tak jeli ještě na nějaký jako další. Ale myslím, že každá zvlášť, že to nebylo, jako že by tam měli zase ve dvojici.
Jo, já si teda jako myslím, že oni jako tu společnou cestu mít jako nebudou, že teď udělali společně takhle jako song, ale pak si myslím, že každá půjde zase solo.
Tak se asi můžeš vrhnout do rozebírání významu.
Mě tady jako zaujaly jenom takový ty nejvíc jako obvěz jako piky, což je jako vlastně zmínění jako konkrétních termínů z hudebního průmyslu, což jako je to IPI a to A&R. jo. Což bylo hrozně super si jako vlastně zjišťovat, co to vůbec je, protože já jako casual posluchač hudby absolutně by mě nenapadlo něco takového jako zjišťovat si sám od sebe, takže ten song fakt jako funguje perfektně. Myslím si, že jako velký procento lidí, co jako chtějí pochopit ten song, si tyhle ty věci jako dohledávalo, jo, což mě přijde jako perfektní. Jo.
Ale je dobrý, že dohledáš tyhle dvě věci a v podstatě stačí ti malý research a už si potvrdíš, o čem ten song ve skutečnosti je.
Jo, já si myslím, že on ten song je jako dostatečně explicitní i tak, jenom teda, když hodně lidí teda spekulujou o tom, proč je tam jako zasazený ten Edgar Allan Poe přímo, což já jsem jako se dočetl, že to jako je jenom jako taková jako loutka, že nemá on sám úplně jako význam, že ten význam se na něho pak postupně jako nabaloval, ale že původně ho tam jenom dosadili jako zástupce jakýhokoliv jako spisovatele nebo někoho, kdo píše.
Jo, tak já jsem našla, že oni sami, ty holky říkali v rozhovorech, možná se to tam dodali až zpětně, jako ten význam, ale říkali, že to byl první spisovatel, který se živil jenom psaním, pak teda upřesnil, že první americký spisovatel, protože v Evropě asi byli dřív. Takže tam měl mít tenhle ten význam, že prostě je to ten zároveň, ale byl hrozně jako struggling umělec a furt těch peněz moc neměl, ale dokázal se nějak, i když bídně, ale uživit jenom tím psaním a nemusel u toho nic dalšího dělat.
Jo, tohle jsem jakoby k tomu došel taky postupně, ale myslím si, že to jako nebyl ten prapůvod toho jako, že, myslím si, že to nebyl jako původní jako záměr, jenom to na něho pak jako perfektně jako sedlo, na ten charakter.
Jo, je možný, že k němu našli tohle a řekli si, jo, to je super, že to sedí. Ale pokud měl představovat jakýhokoliv umělce, který to měl těžký a měl problém s těma penězma, tak je to asi v pohodě.
Jo, to je za mě jako, i kdyby to nebylo myšleno záměrně, tak je to jako perfektní sedící jako symbol. Jo, jinak další vrstva je, která tam není zas tak jako zřetelná, je trošku zřetelnější jako z toho klipu, ale z toho textu samotného ne, tak ten song je jako otevřeně feministický. On jako velmi explicitně mluví o tom, že má jako špatné zkušenosti s muži v branži a že o tom ten song je jako taky. Jo, že se cítí být jako utlačovaný jako ženský producentky songů ve světě opanovaným hlavně mužema, protože ať už si o progresu a jako na, nevím, potřebě feminismu myslí kdokoliv, co chce, tak je jako naprosto nezvratitelný fakt, že šeky stále podepisují výhradně muži a je to v tom jako zábavním průmyslu prostě cítit, no. A i o tomhle oni jako chtěli mluvit v tom songu. I když to podle mě není tak explicitně řečený jako to exploitování jako takový.
Mě překvapilo, že oni sami mluví o tom, že to je ta první vrstva, že to je ta hlavní message, že je to feministický song, protože já bych si toho taky nevšimla, ale oni právě mluví o tom, že je to jako jedno z těch hlavních poselství, které chtěli předat, že právě, že jako se musí víc snažit tím, že jsou ženský a tady to zase myslím, že už neřekli přímo ty autorky, ale někdo tam domyslel, že ten Edgar Allan Poe tam trochu symbolizuje, že oni se snaží prezentovat, že ten song napsal chlap, aby získali jako větší, jak to říct, důvěryhodnost.
Jo, a já si myslím, že to je čitelný právě z toho klipu, že oni jak jsou tam v podstatě jako v chlapském dragu,
jo,
tak to přímo na to jako odkazuje.
No, že to jako souvisí, že oni se prezentují vlastně, aby měli vyšší důvěryhodnost, tak oni se převlíknou za chlapy a prezentují, že ten song taky jako napsal chlap.
Jo.
A dokonce snad, že i to o mio padre, že to padre by mělo jako ukazovat na ty tatíky v těch vydavatelstvích.
Já si myslím, že padre obecně jako odkazuje na patriarchát jako takovej. I to, že je to v té jako italštině nebo latině nebo v čem to je, že je to jako ten zastaralý jazyk, tak si myslím, že to jako částečně jako odkazuje na tohle.
Jo, na to prostě jako zkostnatělý konzervativní vydavatelství.
Jo, přesně, no.
No, můžeme se možná ještě vrátit k tomu, kde všude to kritizuje ten hudební průmysl.
A to je jako to nejvíc skloňovaný taky je právě ta číslovka, která se stává jako takovým jako zajímavým místem v tom songu, to 0.003, což jako odkazuje k tomu, jakou část peněz vlastně dostává jakýkoliv interpret za jeden vlastně stream toho songu na Spotify. Je to přímo, jako odkazuje to přímo na Spotify a je to právě jako 0,003 centu z dolaru.
Tím pádem, jestli si dobře vybavuju ten výpočet, za milion streamů dostaneš $3,000.
To byla perfektní věc, co prolítla internetem, že vlastně se stávala taková počítací olympiáda, kdy se lidi snažili spočítat, kolik si teda autoři vydělali, když ten Edgar přesáhl 3 miliony poslechů na Spotify.
Mhm.
A i autorky řekly, že 80% ještě jde jakoby tomu labelu nebo tomu vydavitelství.
Z toho 0,003.
Ty musíš od té částky, jakože když si dáš 0,003 z těch 3 milionů zhlídnutí, to máš nějakou částku, 80% si z toho bere nějaký publisher nebo někdo, kdo vydává ten song a teprve ten zbytek se rozděluje mezi autory toho songu, což jsou 4 lidi. Takže ještě to jako rozděluješ 4x tady tu částku. A někdo teda vypočítal, že je to jako $400 na hlavu, což je absolutně směšný.
To je fakt šílený. Já jsem myslela, že těch 0,003 už je opravdu, co jde autorovi a ne co jde vydavatelství. To je mazec.
Tomuhle jsem se dopracoval já, můžete mě určitě klidně někdo jako opravit, ale i vlastně to naznačou přímo tak explicitně, jako říká Téa nebo Selena, teď nevím která, když jako se na tohle právě ptají, tak ona, no a když jako odečtete těch 80%, tak si to jako ještě jako tak jako projďte, propočítejte, odečtěte a najednou ona přímo jako říká a k tomuhle odkazuje to šampáňo z benzínky.
Já jsem zrovna chtěla říct, give me 2 years and your dinner will be free.
Jo, přesně. Což teda já nevím, na jaký benzínce nakupujou šampáňa, ale všechno na benzínkách je hrozně drahý, takže to jako úplně mě přesně ta metafora nefunguje.
A tak třeba mají na rakouských benzínkách nějakou takovou tu, jak se říká, takovým těm značkám prostě Aro a...
Basic.
Byla, no, ono z tomu, má to nějaký název, tyhle ty značky, které jsou třeba přímo těch supermarketů, tak třeba to mají rakouský benzínky.
No jo, no.
Jo, privátní značky se to jmenuje, no, takže. A tady mám příklady, jo. Albert Quality, Byla Clever, Coop Classic.
Coop má jako svou značku?
Jestli je to šampáň Coop Classic, no má, no. Tady píšou Coop Classic, Coop Premium, Coop Quality.
Tak no, tak si my si zkusíme do příštího dílu projet rakouský benzínky, jestli nemají.
Já jsem zrovna chtěla říct, že můžeš jít na výlet.
Jo,
máš Vídně, to blíž z Brna, tak.
Dobrý, a když se ještě jenom vrátím k tomu, o čem jsme vlastně mluvili na začátku, ty zkratky IPI a ANR, tak to je IPI v podstatě znamená jako Interested Party Information a je to jako tvoje unikátní IDčko, se kterým tě oni právě spojují, když ti mají vyplácet nějaký prachy. Jo, že jako ty si někde zaregistruješ to svoje IPI a když někde ten tvůj song jako streamujou nebo ho používají a tak dále, tak oni jako přes tohle to IDčko si tě jako spojí a pak ví, že to mají vyplatit přímo jako tobě. Takže když jsou třeba dva interpreti mají stejný jméno, tak každý má ale unikátní IDčko a oni ví, že tě mají spojit s tím. No a to ANR je jako Artist and Repertoire, což je taková, jako se jsem pochopil, taková jako spojka mezi právě tím jako vydavatelstvím a tím umělcem. Ale přesně jak to funguje, už jsem jako nepochopil. Bylo to takový jako, že na mě už jako trošku složitý, jakou přesně jako roli tahle jako spojka dělá.
Jo, tak já jsem našla, že je to vlastně nějaký oddělení, který se zabývá mimo jiný hledáním talentů.
Jo, ano.
Jo, že oni tam říkají, where's the ANR, ne? Že jako, že i ta druhá se tam chce zaregistrovat.
Mm-hmm. Jo, ale pak tam bylo jako dál jako z dalších těch rolí, že oni mají i za úkol jako vyjednávat a čekovat kvalitu a tyhle ty věci a už jsem si říkal, jako, že je to takový jako už jako takový blob, kde si jako člověk může jako vytípnout, co vlastně jako od nich potřebuje, a už jsem nevěděl, jako, jakou roli jako hrajou, jestli jsou úplně jako mimo, nějaká jako spojka nezávislá, nebo patří prostě k tomu umělci, nebo patří k tomu publishingu, tam už jsem jako se ztrácel.
Jo, já jsem to nehledala do hloubky, smířila jsem se s tím, že to patří k tomu publishingu, nebo jako k tomu vydavateli přímo, a že v té písničce to má tu roli hlavně toho, jako, že chtějí kontakt na vydavatele.
Jo, jo. Tak, máš něco dál?
No, mám furt jako tady k tomuhle tématu toho hudebního průmyslu, tak jeden z možných výkladů té písničky je i takzvaný ghostwriting.
Mhm.
A i z toho se tady dají odvodit takový jako dva možný ještě významy nebo výklady. První je, že dneska, když lidi poslouchají hudbu různě přes streamovací služby a přes playlisty, takže dost často nevědí, kdo tu písničku vlastně zpívá, nebo případně znají ty snippety z TikToku, nebo si najdou ten song, ale neřeší už moc ty umělce. Což prostě dřív se nestávalo, že jsi věděl, že posloucháš umělce a pak až řešíš prostě, jakou má písničku. Takže dneska lidi víc jdou po těch písničkách a můžou mít oblíbený song a vůbec netušit, kdo to napsal.
Jo.
Což je jedna ta rovina. No a ta druhá je, že spousta velkým zpěvačkám, zpěvákům píše dneska songy mrtě lidí. Vlastně i v té Eurovizi se to děje, že autor je 15 týpků někde.
Mhm. Ve Švédsku.
Ve Švédsku, no, zrovna v té Eurovizi to je takhle, ale někdy jde i o to, že jsou strašně talentovaní lidi, ale pak je uvedena jako autorka Beyoncé a kolektiv.
Mm-hmm.
Takže tam jde možná, nebo může ten song maličko upozorňovat i na tu neviditelnost těch lidí, jednak těch, kteří to reálně píšou, ale pak i těch, co vlastně můžou pod to být dokonce podepsaný, a stejně ty lidi dneska si ani neuvědomějí, čí song vlastně poslouchají.
Jo. Tam by pak bylo zajímavé ještě rozebírat, a to už je ale asi na jednou jako debatu, jak moc jsou jako tyhle ty lidi za to kompenzovaní, když donutujou je být jako v anonymitě, jestli jako je to aspoň dobře zaplacený.
To je taky zajímavý. No a pak jsem našla ještě další nějaký spekulace, o čem by to teoreticky mohlo být, nebo na co by to ještě mohlo odkazovat. Celá ta myšlenka, že jí posed duch nějakého starého spisovatele a ona teda píše, tak jedna možnost, ta možná je dokonce i moje, je, že to může i narážet na vykrádání nějakých starších textů. Že prostě, když dneska někdo použije úryvek z něčeho, nebo klidně i nějaký takovýhle starý básně, ale i třeba z jiný písničky, tak je to OK, nebo sampling, jo, všechno tohleto v tom může být nějakým způsobem schovaný, že taky se jako moc nehledí na to, jestli jsou ty věci originální, a spoustu lidí ani nezajímá, že už to někde bylo použitý. I já třeba nevím o spoustě písniček, že jsou ve skutečnosti covery. To je ještě úplně další tak, level, tak. To někdy můžeme taky probrat.
Jo, jo. To jo. Je prostě to samplování, extrapolace, který se teď dějí jako ve velkým, protože je z čeho brát, protože je plno zapomenutých skvělých songů, který jako někdo objeví a refreshne. A tam je jako ta další vrstva, jsou tyhle ty lidi pak kompenzovaný, nebo jak se to jako řeší, když už jsou třeba po smrti?
Nevím, ale zajímalo by mě to.
Hmm.
Já mám pocit, že prostě do nějaký míry něco se vypučit můžeš, když vyloženě to sampluješ, nebo představuju si, že minimálně nějaký jednorázový poplatek jako zaplatit musíš, a možná je to úplně totálně spekuluju, jo, o tom je náš podcast. Doufám, že nás někdo opraví a rovnou nám to napíše, jak to ve skutečnosti je, protože mě to fakt zajímá. Já si představuju, že buď zaplatí jednorázový poplatek jako hudebním bankám, že jo, na internetu,
jo.
Nebo prostě si udělá nějakou smlouvu, že teda půjdou nějaký procentička, no, 0,003.
No ale tohle je prostě hrozně zajímavý, protože třeba když mluvíme o vizuálním umění, tak jako, že jo, my máme jako blízko k několika jako kreslířům, kteří se jako tím živí, a oni když dělají nějaký jako fanart nebo něco propojený s populární kulturou, tak tam existuje jako možnost vydělávat na nějakým jako IPčku bez toho, aniž bys musel platit nějaký jako poplatky, jo? Když je to třeba jako parodie, nebo je to dostatečně jako změněný, tak ty se vůbec k tomu jako nemusíš jako hlásit, nemusíš nikde nic platit. A teď mě zajímá, jestli podobná obdoba existuje i pro hudbu. Že když nějaký ten sample tolik jako projedeš nějakýma filtrama, že jako ho dostatečně změníš natolik, že je to jako nová věc, tak jestli se tímhle tím můžeš jako vyhnout nějakým poplatkům.
Netuším, ale u těch kreslířů tam si myslím, že je to tak, že právě to musí být pozměněný, aby jsi mohl říct, že je to vlastně něco trochu jinýho a že to není to IPčko, no, ve skutečnosti. Nebo jako, jestli si pamatuješ, jak jsme měli doma takový ty polštářky Twitter a Google Plus, tak ty tam normálně polštářek s twitterovým ptáčkem prodávala jako polštářek Twitter a polštářek s logem Facebooku prodávala jako přeškrtnuté je, že to bylo otočený logo Facebooku. Jo, prodávala tam Google Plus, tehdy ještě Google Plus frčel, tak moc jsme starý. Google Plus, Twitter a přeškrtnuté je si můžeš koupit na jím e-shopu s polštářkama. Takže asi tak, no, že musíš přece jen to trošku poupravit a nevím, jak to je ve chvíli, kdy by těm firmám fakt stálo za to na ty kreslíře zakleknout, podle mě by je na tom jako rozmetali.
No a tohle je prostě to, kde, v čem já jako vidím tu sílu toho songu. Jako jak moc dohloubky a košatě dokáže jako debatu o tomhle jako rozvinout. Proto ho mám fakt jako na prvním místě, jako má mezeru mezi jako tím zbytkem. Jo? Že jako já fakt v něm vidím tu obrovskou hodnotu a plus je to prostě perfektně poslouchatelný catchy song. Jo?
Máš naprostou pravdu. Když řešíme, kam až to může rozvětvit, tak já jsem v těch spekulacích našla i možnost, že ten ghostwriting může narážet na vzestup AIček a jestli budou psát texty pro písničky, případně celý písničky, ale do toho se dneska už určitě pouštět nebudem. Ale to fakt už, je tam těch
to už je hodně depresivní.
Těch významů je tam spousty a u mě je to taky jeden z důvodů, proč se mi drží na špičce.
Super, tak já bych dnešní podcast prohlásil za úspěšný.
Já taky myslím, že se nám to dneska docela povedlo a ani nevím, jak dlouho jsme mluvili, ale pod hodinu to snad bude.
Děkujeme za pozornost a mějte se.
Ahoj!